Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi, posljednji dnevni magazin kulture za ovu nedjelju. Želim vam Ranko Stojilović. Danas putujemo od portugalske književnosti roller coasterom pravo do Subotice, gdje pričamo o performansu i Roze Boj. Govorimo također i o bliskom susretu sa sibirskim medvedom i sa posljedicama koje taj susret može da donese. Govorimo o Šekspiru koji je zaljubljive prirode, ali i o dokumentarnoj prozi o Drugom svjetskom ratu. Najavit ćemo i koji bi to bio triling koreografa koji će nastupati na Beogradskom festivalu igre u narednim danima. I naravno, i ova emisija neće moći da prođe, a da se ne prisjetimo Milovana Vitezovića koji nas je napustio ove nedelje. Verujem, pregršt razloga da ostanete sa nama tokom narednih 50 minuta.
Starts out.
Dve vesti o književnim nagradama prispele su danas. Književnik Aleksandar Čotrić, ovogodišnji je dobitnik međunarodne nagrade Ana Frank, koju dodeljuju izdavačka kuća Fenix i Fondacija za kulturnu i naučnu afirmaciju i prezentaciju Makedonija Prezent iz Skoplja, saopštio je žiri ove nagrade, a žiri za dodelu književne nagrade Dušan Vasiljev objavio je baš danas da će plaketa i novčani iznos za ovo priznanje za 2021. godinu pripasti Lazaru Pavloviću, i to za knjigu Priče o Adamu, izdanje Enklave. Sinoć je otvoren i festival portugalske književnosti u atriumu Narodne biblioteke Srbije. Program, kao što znate, realizuje ambasada Republike Portugal i Čigoja Štampa, a gost večeri bio je pisac João Morgado, beleži Dragana Kovačević.
Počeo od sinoć pa do subote imaćemo priliku da se upoznamo sa savremenom portugalskom književnošću kroz nepoznane susrete sa autorima i njihovim knjigama. Istorija portugalske književnosti je značajna i bogata, ali od Nobelove nagrade za književnost koju je 1998. dobio José Saramago, beležimo brojne pisci i knjige koje se objavljuju na portugalskom jeziku. Prisutna je sinoć pozdravila prvo ambasadorka Portugalije Maria Virginia Mendes da Silva Pina.
Espero sinceramente que esta seja uma colaboração que venha para ficar.
Nadam se iskreno da će ovo biti saradnja koja je tu da ostane.
I que ajuda ainda mais à promoção da cultura do meu país, neste caso através da literatura, na Sérvia, país que sabe reconhecer o valor da cultura para a edificação de uma melhor sociedade.
I nadam se da će pomoći još više za promociju kulture moje zemlje, u ovom slučaju preko književnosti, u Srbiji, koja je zemlja koja ume da prepozna vrednost kulture za uspostavljanje boljeg društva.
A língua portuguesa, que me atrevo a descrever como riquíssima,
portugalski jezik koji se usuđujem da opišem kao izuzetno bogat ima jedinstveno nasleđe, živo i raznoliko, i broji više od 280 miliona govornika.
É a quinta ou a sexta, dependendo dos rankings, mais língua mais falada do mundo.
On je peti ili šesti, zavisi od rankinga, jezik koji se najviše govori na svetu.
Tema večeri je bio portugalski istorijski roman u svetlu upravo objavljene knjige Joao Morgada, knjige o imperiji. João Morgado u književnosti je poznat sa dva romana, Dnevnik nevernika i Dnevnik nesavršenih, piše i novele i poeziju. Pre ovog romana, knjige o imperiji, objavio istorijske romane Vera Cruz i knjigu o Vasco da Gama, Indija. Prvo nam je autor João Morgado objasnio šta znao o kulturi našoj i knjigama, a onda nešto više zašto je napisao ovaj istorijski roman.
Conhecia alguma coisa sobre a cultura sérvia e li alguns livros de autores que não me atrevo a pronunciar o nome.
Znao sam nešto o srpskoj kulturi i pročitao sam nešto od autora čije se ime ne usuđujem da izgovorim.
Mas quero ser, se for necessário, embaixador da cultura sérvia em Portugal.
Ali ukoliko to bude potrebno, ja želim da budem ambasador srpske kulture u Portugalu, i ukoliko to bude potrebno da se srpska kultura širi tamo, računajte na mene.
E agora é com muito prazer que venho aqui apresentar o meu livro, o livro do Império.
I sada imam veliko zadovoljstvo što sam ovde da predstavim svoju knjigu koja govori o našem velikom pesniku Luišu de Camoišu i onome što je zaista knjiga o imperiji, a to su Lusijadi.
Talvez Camões não seja muito conhecido na Sérvia.
Možda Camões nije veoma poznat u Srbiji.
Mas não se preocupem, também não é muito conhecido em Portugal.
Ali ne brinite se, takođe nije veoma poznat ni u Portugali. Iako je Camões njihov nacionalni pesnik, iako se izučava u školama, ne čita se baš naročito, zato što je ovo veliko obimno delo, zato što ima aluzija na mitologiju, zato što ima starinskog jezika. I onda se više čita ono što su kritičari rekli o njemu, nego njegovo samo delo.
Drugog dana festivala bit će reći o poeziji Fernanda Pessoa i uticaja na stvaranje modernih portugalskih pesnika. Putem video linka, gost večeri, autor zbirke pesama Mediteran, João Luís Barreto Guimarães. Música.
Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Debatunda, patelada, badava, debatunda, patelada, badava, debatunda.
Sati i 12 minuta, emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Sinoć je u ateljeu 212 sa uspehom izvedena praizvedba najnovijeg teksta Jelene Kajgo pod naslovom Roller Coaster. Režirala je Milica Kralj, u glavnim ulogama su Dara Đokić i Katarina Marković, a predstavu je gledala naša Aleksandra Glovacki.
Roller Coaster je, za one koji ne znaju, na izgled zabavno putovanje opasnom pružnom rutom sa usponima i padovima pod ogromnom brzinom, gde kad se jednom nakačite nema silaska i tokom opasne vožnje ništa ni u vašim rukama do samog kraja. Misli se na ono adrenalinsko čudovište po zabavnim parkovima. Nešto kao što je život, bar za većinu ljudi, kad im se učini da ništa više ne zavisi od njih. U središtu ove crne komedije Jelene Kajgo nalaze se majka i ćerka. Ćerka se svesno i krajnje pragmatično prilagođava novonastalim pravilima u životu, bez pobune, dok majka ne može i ne želi da se snalazi u nečemu što doživljava kao izdaju svega ljudskog. Od automata na svakom koraku, koji sve više zamenjuju ljude, do vladavine političke korektnosti u kojoj, da parafraziramo repliku jednog lika, crnca ne smeš nazvati crncem, ali ga slobodno možeš ubiti ukoliko mu se obratiš kao Afroamerikancu. Uz komično tretiranje večite dihotomije između napretka i stagniranja, pojačano činjenicom da se ćerka udajom preselila u Englesku dok je majka tipična Srpkinja izgubljena u ovdašnjoj tranziciji, tekst pokreće i neka običnija životna pitanja, zapravo svu silu pitanja od razmatranja smisla braka, trudnoće, vere pretvorene u tradiciju, izneverenih ljubavi, pa do zapitanosti nad budućnošću dece, dakle onih koji se rađaju u ovoj mnogima neprihvatljivoj sadašnjosti, a već automatski streme još dalje. Nema u ovoj drami klasičnog dramskog sukoba, već više sitnih svakodnevnih sudaranja između majke u sugestivnom tumačenju Dare Đokić i ćerke Ane, jednako snažne, precizne Katarine Marković. Nema u tom odnosu patologije, naprotiv, mnogo je nežnosti, kao i istinske muke i tuge zbog međusobnog nenamernog povređivanja. I ostali likovi, a to su Anin muž Adam, njena najbolja drugarica Svetlana, kao i bivši dečko Emil, sve su to čehovljevski, istančani ljudi, čiji sukobi ne proizilaze iz zla, mržnje ili pokvarenosti, već iz malih, običnih ljudskih mana i nesposobnosti. Tako to režira Milica Kralj, sa dubokim razumevanjem, precizno, iščitavši svaki valer, svaku nijansu, što su glumci iskoristili do kraja. Katarina Marković nosi svu težinu onih koji su morali da odu iz Srbije, ali ujedno i snagu nekoga ko ne pristaje da se preda u životu. Jelena Petrović kao Svetlana je očaravajuće tragikomična u svojoj izgubljenosti, a to je izgubljenost unutar malog okvira, želje da joj bude lepo. Vladislav Mihajlović kao Emil neodoljivo je drag u svojoj slabosti neodlučnog maminog sina sa vidljivom mukom jer mu život izmiče. Milica Mihajlović kao londonska prijateljica Lana sa lakoćom i osmehom nosi težak teret onih koji su otišli, ne uspevši da se prilagode, jer sloboda koju su očekivali ipak ne postoji. A tu je i prešarmantni robot u tumačenju Teodora Vinčića kao i devojčica Simona Beljac. Uz neka mala preterivanja, ovo je topla i duhovita priča u kojoj katarza dolazi sa neočekivane strane, ali vam to iznenađenje neću otkrivati. Sa sigurnošću se može predvideti da je Atelje dobio predstavu koja će se rado i dugo gledati, što i vama preporučujem.
Muzej Vojvodine vas poziva na izložbu Tamo gde se oba završava. Od rimske Panonije do današnje Vojvodine. U Novom Sadu, evropskoj prestonici kulture. Dunavska 35. Od 1. februara do 30. aprila 2022.
Ovo su Talasi Radio Beograda 2, dnevni magazin kulture pod sloganom Verujemo u jednu igru, 19. Beogradski festival igre koji okuplja vrhunske umetnike, a koji je počeo 16. marta, do sada se zaista odvija prilično uspešno, bez jedne odložene ili otkazane predstave. Pred nama su nastupi trojice vrhunskih koreografa, odnosno njihovih trupa i kompanija, a detalje slušamo od Sonje Todorović-Šegrt.
19. izdanje Beogradskog festivala igre okuplja vrhunske umetnike, dok teme koje donose autori analiziraju savremeno društvo kroz bogat, zanimljiv i raznovrsan pokret. Sem zanimljivih predstava, uporedo se odvijaju i koreografske radionice. Sutra ćemo u ateljeu 212 gledati kompaniju RVA Kubija, koji je dobro poznat beogradskoj publici po predstavi Varvarske noći, koju smo gledali pre nekoliko godina. Kompanija RVA Kubija dolazi iz Kana, ovog puta sa predstavom koja je inspirisana romanom Jasmine Kadre. Šta dan duguje noći. Ova predstava je uvod u veliki trilin koreografa, čije ćemo predstave gledati umetnosti otkriva nam direktorka festivala igre Ai Jung.
Sada nas čeka jedan triling velikih koreografa, to su Norvežanin Ju Stromgren i Hervé Kubi, Francuz, koji je došao sa svojom trupom, ali i Emmanuel Gat, koji je koreograf koji dolazi zapravo iz Izraela, ali već duže godina živi u Francuskoj. Kompanija Hervé Kubija igra u ateljeu 212 i mislim da je to prava scena za njih, jer je to scena koja nudi jednu posebnu toplu atmosferu. Zatim ćemo Emanuela Gata i njegovu trupu videti u Madlenijanumu i to je jedna veća malo produkcija koja ima fantastične kostime i zaista vrlo, da kažem, koloritna predstava koja koristi muziku 80-ih, zvuk 80-ih, najviše britanskog sastava Tears for Fears i jedna predstava zbog koje smo jako ponosni, koja će svoju premijeru imati na Beogradskom festivalu igre 29. marta na sceni Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu, jeste predstava kompanije Jua Stromgrena, reditelja filmskog i pozorišnog iz Osla, koji je bio nagrađen jedne godine na Bitefu nagradom publike, tako da nije nepoznat beogradskoj publici, a nije nepoznat ni publici Beogradskog festivala igre. Naime, mi smo imali nekoliko komada njegovih koje su donosile različite trupe. Mislim da je jedna trupa bila iz Amerike, a jedna iz Poljske koje su igrale njegove komade. A evo sad ćemo prvi put imati priliku da vidimo i njegovu trupu iz Norveške.
Posle pomenutih izvođenja Beogradski festival igre se završava nastupom baleta iz Montreala 11. i 12. aprila u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu na muziku voljenih pesama čuvenog Leonarda Koena.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati bit će filmski kritičar Miroljub Stojanović.
I I sada malo da prošetamo zvukom i do Subotice. U Savremenoj galeriji otvorena je izložba umetnice Marine Marković, Aranžman ili The Arrangement u originalu, koje možete da pogledate do 18. aprila ako posećujete sever zemlje. Marina Marković inače diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde trenutno pohađa doktorske studije na katedri za nove medije. Do sada je imala nekoliko samostalnih izložbi, učestvovala je na brojnim grupnim postavkama u zemlji i regionu, dobitnice i značajnih nagrada, a sa njom je razgovarala Nada Babić.
Kao i vaši raniji radovi i ovi predstavljeni u galeriji u Subotici, bave se ženskim telom, odnosno vi u svom radu preispitujete granicu slobode i društvenog pritiska. Na koji način?
Celokupno moje stvaralaštvo se bavi telom i telesnošću i ja sam uzela žensko telo, uzela sam žensko telo samo zato što ga ja imam i kao subjekat i kao objekat ga koristim i u stvari ja preko njega se upravo bavim ovim što ste pomenuli, a to su ta pitanja slobodne volje i onog što je zadato od strane društva. Sad, radovi predstavljeni baš u Subotici, tako sam ih koncipirala, pošto ja već 10 godina na svojoj koži upisujem razne društvene presije i onda ih kroz svoje telo dekonstruišem. Tako da sam ja cela u rozim tetovažama. Znači, u ovoj izložbi je obuhvaćeno i rad, na primjer, veliki projekat o 7-godišnji Pressure Me, gde sam ja mapirala telo rozim tetovažama, pa ih onda samom fluktuacijom mog živog tela dekonstruišem te zadatu modlicu i razbijam je. Ono što je glavno je i se završava sa projektom The Arrangement, gde ja pozivam institucije i galerije, u stvari sve te instance koje tebe u stvari legitimišu. Naime, ja zahtevam i da dajem im neku vrstu, nije ugovor, pošto bi to bilo pravno, više je kao sporazum gde ja nudim neka određena mesta na mom telu za njihov logo i tu stvari se bavim tom ekonomijom moći u umetničkom svetu. Znači, to nije stvar da ja pokažem da je neko tu submisivan, neko dominantan, nego da je to igrica koju svi igra.
Kada ste to spomenuli i sada kada je reč o ovoj izložbi u Subotici na samom otvaranju, pa možemo reći da je to jedna vrsta performansa. Dakle, i ovoga puta vi ste istetovirali, jel tako,
jeste, na telu. E sad, ja svaki put je to apsolutno ceo performans, to jeste performans, iako sam ja uvek apsolutno objektivizovana u svim mojim performansima. Ja se u performansima ponašam bukvalno kao neko meso, telo, i ponašam se uglavnom kako društvo tretira telo žene. Tako da, apsolutno objektivizujem samo sebe. E sad, bilo je zanimljivo vidjeti subotičku publiku kako reaguje. Bio jako velik broj ljudi. Posle sam po reakcijama videla da je bilo veoma uspešno. I tako.
Da, a na ovoj postavci su, dakle, i videoradovi i fotografije, instalacije. Pa koliko se i sami različiti, ovi različiti mediji, koliko doprinose različitom sagledavanju tema kojima se bavite?
E pa da, jako je teško u stvari dokumentovati performans. Ja i dalje mislim da je jedini dokument moja koža. Ali postoje ti neki tragovi i to su u pitanju ili videozapisi koji su apsolutno dokumentarni, nema tu i fotografije sa performansa. Tako da, u stvari, ja sam pokušala da publici dočaram u stvari celu tu genezu i tih skoro deceniju mog umetničkog rada koji se bavi tim određenim problemom.
A ono što je za vaše radove karakteristično, spomenuli ste vi već, jeste pink boja. Pa zašto ova boja? Kako ona zapravo ima simboliku?
Ja sam rozu još davno, davno uzela kao svoje jedno od osnovnih, kako bih rekla, to je baš strategija, zato što ne postoji boja u kojoj je toliko učitano značenja. Čim vidite rozu boju, ona povlači sa sobom ne znam koliko konotacija, simbolika, to je odmah i ženskasto, i Barbie, i ovako, i onako, i submisivno. Tako da sam je ja uzela kao i kao jednu od tih strategija kako da ja rad moj, kako da ga ja uvijem u neku oblandicu, da on bude prvo... Jeste, to je jedno, a drugo, ja se upravo igram sa cijelom tom predstavom žene. Tako da je roza boja i tu, i roza boja je tako najsubverzivnija boja, u stvari.
Marina, hvala vam na razgovor.
Hvala vama puno.
Eko. Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Sve moje jeseni i druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Ne propustite koncert Duvačkog ansambla Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Walter David. Program Musorgski, Bize, De Falja. Kolačeva zadužbina, 21. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Eko.
U pola četiri, u petak, poštovani slušalci, da vam preporučimo i neka mesta i neke događaje koje možete da posetite večeras i tokom vikenda koji nam sledi. Recimo, na velikoj sceni Aleksandar Popović teatra Vuk večeras od 20 sati premijerno će biti odigrana predstava Femkanje u režiji Isidore Goncić, a po tekstu Jordana Cvetanovića. Tekst je, pa naslućujete, već nastao po motivima komedije Pokondirana tikva. Radnja je ovog puta smeštena u moderno doba, a kako sve to funkcioniše moći ćete da čujete u našoj emisiji Kulturni krugovi u ponedeljak u osvrtu našeg pozorišnog kritičara. A predstava Zaljubljeni Šekspir, adaptacija istoimenog filmskog hita kojeg se sećate svakako o ljubavi mladog Vilijama Šekspira i inspiraciji da napiše Romea i Juliju, biće premijerno izvedena sutra uveče u Beogradskom dramskom pozorištu i to u režiji Ane Tomović, koprodukcija BDP-a i slovenačke kompanije Jurija Franka Prospot. Bavi se onako u žanru komedije suštinom pozorišne magije. Veliki ansambl, 18 glumaca, glavnu mušku ulogu igra mladi Luka Grbić.
Ovo mislim da ima baš široku publiku predstava. Obraća se iako jako mladoj publici. Mislim da je slojevita, što je dobro. Ima i neki, mislim, meni bi najinteresantnija bila i preporučujem, mislim, svima koji prate Šekspira, odnosno koji su upoznati sa Šekspirovim opusom ili možda čak životom, mislim da će ima biti prezanimljiva, ali opet ima toliko slojeva i romantičnog i komičnog i životnog i za nešto za umetnike i nešto za, mislim da baš za svakog može se nađe po nešto lepo.
A koncert 10 kompozitora za 10 svećica biće održan sutra u Dečijem kulturnom centru Beograda povodom 10 godina postojanja obnovljenog hora ovog centra. Na repertoaru će se naći kompozicije 10 autora dugogodišnjih saradnika tog dečijeg hora, da pomenem recimo samo Veru Milanković, Minju Subotu, Miroljuba Ranđelovića Rasinskog i druge. A na velikoj sceni Aleksandar Popović teatra Vuk, dakle večeras obavezno Femkanje, no još jedna premijera večeras, drama Lutka sa kreveta broj 21 Đorđa Lebovića u Srpskom narodnom pozorištu. Reč je o koprodukciji sa Kulturnim centrom Pančeva, Beoartom i Savezom dramskih umetnika Vojvodine, premijerno večeras na kamernoj sceni SNP u Novom Sadu, a režiju potpisuje Slobodan Branković.
Mene pre svega privukao sam Lebović, njegov rukopis, njegov majstorski rukopis, njegove replike. To je nešto što ja sam rekao i glumcima na prvoj probi, mi samo da izađemo i da pročitamo ovaj tekst na sceni, ja mislim bi to ostavilo dovoljno snažan utisak. Da vi samo kod kuće pročitate taj tekst, to bi već bilo dovoljno da imate o čemu da razmišljate i da vas to emotivno dodirne. I zaista je bilo vrlo inspirativno, jer me je zaista otvorio neke stvari gde sam ja pokušao u nekim rediteljskim postupcima, nekim rediteljskim rešenjima zajedno sa glumcima, zajedno u saradnji sa Anom Đorđević koja je radila adaptaciju teksta, da tu predstavu upriličimo i da je napravimo ako vrlo konkretno, vrlo svedeno, glumački ubedljivo, emotivno, razdorno, a opet imamo i te velike filozofske rasprave. Vi svaku Lebovićevu repliku, svaku nju možete samo staviti i da razmišljate satima, samo jedne replice, a takvih je bezbroj u tekstu.
Malo književnosti pre Gutenbergovog odgovora. Kritičari Danicu M. Savić ocenjuju kao zrelu pesnikinju mlađe generacije. Svoju prvu knjigu Eta Karine objavila je 2020. A druga pesnička zbirka Berenikina kosa predstavljena je u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu, u gradu u kojem je autorka završila studije srpskog jezika i književnosti, gde živi i gde radi. Njeno prvo predstavljanje ondašnjoj javnosti zabeležila je Biljana Nešić.
Jedna zvezdana maglina i jedno sazvežđe u naslovima knjiga Danice M. Savić.
Eta Karina kao jedna metafora mikrokosmosa, nešto što je veliko, bezgranično, što u trenutku kada bude nestajalo preti da ugrozi i našu planetu.
A Berenikina kosa?
Berenikina kosa je zapravo jedna alegorija ženskog žrtvovanja, jer prema mitu egipatska kraljica Berenika je žrtvovala svoju kosu za povratak svog muža iz rata. A odatle sad možemo da izvodimo i druga značenja kose kao staništa duše, slobode i tako dalje.
Dakle, težište vašeg pevanja i dalje je žena, njeno to kulturološko, egzistencijalno, duhovno iskustvo, ali je vaš poetski glas protkan i promišljanjem društvene tematike, to zapaža Nina Živančević. Zašto baš takav tematski krug?
Pa iz prostog razloga što negde trudila se da u pesmama beležim svakodnevicu, aktuelne stvari koje su neodvojive od našeg života. Ono što je negde meni bilo poražavajuće, vrapci i pčele, da su vrste koje izumiru. Sasvim slučajno su se našli u pesmama, ali su bili teme o kojima sam razmišljala, pa su se nekako eto uklopili u pesme i predstavljaju neki eto mali pesnički doprinos da se probudi svest o ekologiji, ako može tako da se kaže.
Pesme Danice Mlsavić često su omaž velikim književnicima, umetnicima i filozofima, poput Ovidija, Borgesa, Prevera, Crnjanskog. Šta je povezuje sa njima?
Pa možemo da kažemo čitalačko iskustvo, ali osjećanje sveta kroz poeziju, jer vrlo često desi se da ja ne mogu da verbalizujem neko unutrašnje osjećanje na neke pojave oko sebe, ali apsolutno mogu da ih prenesem kroz nečiju tuđu pesmu. Odatle i citati. Naravno, neke od pesama su nastale iz poštovanja prema našoj književnoj tradiciji, prema velikim stvaraocima kao što je Milorad Pavić. Recimo, postoji jedna pesma koja je tako skrivena počast Miloradu Paviću.
Možda bi bilo lepo da čujemo upravo tu pesmu.
Cvetna groznica. Rečima ubijemo ljubav u sunčanim danima do okolice. Ostavljamo dah na staklu, trag pre odlaska. Silazimo, silazimo sve više, silazimo. U tamne prostore bića gde leži mrklo kamenje bez divljih trava. Orošeno mirisom mora, neopterećeno cvetnim prahom. Silazimo, silazimo sve više, silazimo ka skrivenom napuštenom pozorištu koje je poput oka zagledano u večnu promenljivost neba. Na žrtveniku odlažemo maske, rekvizite, haljine. Solimo vatru posvađanih nemira. Dosada svetova priziva nepopisane vetrove. Eho cvetne groznice budi mrtve. And you know that I am just trying to get out. Can't get it down without crying. When I'm dressed in white, send roses to me. I drink so much sour whiskey I can't hardly see. And everywhere I've been, there's a well that houses my name. From the one tiny sting to that vacant flame. Oh, the deafening roar, remember that's called a one-way street. And you can't get it down without crying.
Radio Beograd 2.
Danas je u izdavačkoj kući Clio održana konferencija za novinare povodom nove knjige U očima zveri Nastasije Marten. Nastasija Marten je francuska književnica i antropolog, takođe sa 23 godine pridružuje se nomadskom plemenu Gvič na Aljasci, a priču o tom iskustvu 2016. pretočila je u dokumentarnu prozu Divlje duše. Za Nastasijin život i stvaralaštvo boravak u planinama Kamčatke od ključne važnosti. Pošto ju je veliki sibirski medved napao i povredio joj lice, usledili su meseci oporavka u Rusiji i Parizu. I upravo ovo traumatsko iskustvo opisala je u romanu U očima zveri, koji je u Francuskoj imao 7 izdanja, a izdanje na engleskom jeziku omogućilo je globalni uspjeh ove vrlo neobične knjige. Glavni urednik Lija Zoran Hamović o značaju knjige.
Snaga ove literature i ovog načina beleženja, ove literarne avanture koju nam ona priređuje, upravo u tome što teži jednom posebnom razumevanju i prirode i čovekovog mesta u prirodi. Ponekad to može da zazvuči banalno u uslovima u kojima živimo, posebno zbog toga što postoji velika i ozbiljna težnja mnogih ekoloških pokreta da nas ponovo okrenu ili našu pažnju da okrenu ka prirodi. Međutim, ono čega tu nema, čini nam se, u ekološkim pokretima, jeste potreba za dubinskim razumevanjem veze između čoveka i prirode. Ova knjiga koja je pred nama je autobiografska i ona daje priliku čitaocu da shvati potrebu za razumevanjem prirode. Čini se da Nastasija Marten kao antropološkinja insistira na tome da ukazuje da nam priroda nije neprijatelj.
A recenzent knjige je Ljubica Arsić i ona ističe koliko je za ovu knjigu bitno autorkino duboko poznavanje mita, ali i to da sopstveni doživljaj poveže sa znanjem antropologije.
Dakle, ona je doživala stvarno susret treće vrste, nešto vrlo dramatično. Što će u njoj, to je sad zanimljivo, pokrenuti jedan onako proces koji bi da su živi i Freud i Jung, koji bi bio apsolutni dokaz njihovih teorija o slojevima, o arhetipskom, o nekom prepoznavanju u stvari čitave prirode koja se nalazi u nama. Nastasija Marti razvija jednu ideju da čovek naravno poseduje, i to je ono što je poznato, nagonsku prirodu životinje, ali ovde ona donosi nešto novo, da životinja takođe poseduje deo ljudske prirode i da se u određenim, možda i traumatskim situacijama za tu životinju, da se negde otkriva ponašanje koje nije tipično za životinju, da se iza njuške, iza tog kljuna nalazi nešto što je ljudska priroda, i to je, kada malo onako više, kako da kažem, negdje istražujemo, to možemo da nađemo u svim mitologijama sveta. Tako da ova priča u stvari ima, knjiga, mnogo slojeva. Jedan prvi je svakako taj dramatičan dokumentarni sloj koji se tiče događaja, koji je izuzetno vešto ispričan. Ne samo događaj koji se tiče lepotice i zveri, kako da kažemo, ali to je isto jedna varijanta u stvari te priče. Dakle, mi u nama nosimo to što banalno zovemo priroda, nosimo sve te slojeve, i ovde Nastasija govori upravo o tome kako je taj odnos prema prirodi. Nije formalna. Znači, mi sad govorimo o ekološkom, na primjer, pokretu, negde kao da formalno ga posmatrajući, taj odnos je suštinski. To je nešto što se tiče etike, što se tiče našeg unutrašnjeg doživljaja sopstvenog bića. I kada tu čovek spozna da je uništivši nešto spolje, zapravo amputirao neki deo sebe, onda će moći negde da uspostavi i da se usaglasi sa svetom oko sebe. Everybody's asking what the hell happened, wondering why it all went wrong. Mama always said if you can't say something nice, then don't say anything at all. And I've got my side of the story and he's got his side too. So I ain't gonna go and tell you what he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my love, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose. The devil's in the details, I won't tell the hell that he put me through. All I know is in the end it wasn't what he did, no, it was what he didn't do. I'm already halfway over him and I ain't taking time to turn. So I'ma take the high road, even though we both know I could run him out of this town. That's just dirty laundry, I don't need to wear the truth. So I ain't gonna tell you everything he did, but I'll tell you what he didn't do. Treat me right, put me first, be a man of his word, stay home 'cause he wanted to. Always fight for my life, hold on tight like it's something that he couldn't stand to lose.
what he didn't do.
U Skupštini grada Beograda održana je komemoracija povodom smrti našeg poznatog književnika Milovana Vitezovića, koji je preminuo u 78. godini. Počast velikanu srpske književnosti odale su brojne kolege i prijatelji, kao i poznate ličnosti iz kulturnog, javnog i političkog života. U Skupštini grada bila je Tanja Živković.
Odvažan, hrabar, spajao je nespojivo, mirio je nemirljive, jedan i jedinstven. Ove reči čule su se u govorima koji su potvrdili ko je bio Milovan Vitezović, šta je činio za srpsku kulturu i šta joj je, kao i svima nama, ostavio. Milorad Ajdečić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, podsjetio je na samo mali deo Vitezovićevog stvaralaštva.
Objavio je preko 50 književnih naslova. Pamtit će se također njegove velike televizijske serije, zatim dokumentarni filmovi, kao i njegove predstave. Možda je najvažnije da istaknem da nam je svima bila velika čast i zadovoljstvo što smo imali priliku da poznajemo jednog takvog velikana čoveka kao što je bio Milovan Vitezović i da će ovo večno ostati na nama kako kroz sećanje, tako i kroz njegov besmrtna dela. I na kraju, u saglasnost sa porodicom, a uz njegovu saglasnost Kulturno-prosvetna zajednica ustanoviti nagradu Milovan Vitezović.
Miloš Janković, zamjenik predsjednika Udruženja književnika Srbije, istakao je da Milovan Vitezović jeste zvezda kojoj je nebo zbog veličine njegovog talenta i malo i tesno.
Stvarao si, stvorenim svedočio, a ličnim stavom i potvrđivao da je svakovrsno činjenje na polzu te čestvu najviši cilj kome vredi uporno i bez uzmaka služiti. I služio si. I srpskom narodu, njegovoj kulturi, njegovoj kolektivnoj duši, čineći je svojim knjigama i svim svojim raznorodnim delima, i lepšom, i boljom, i učenijom, i širom, i nežnijom, i bogatijom, i višom, nego što je to ona sama pokad što mogla, umela, pa i smela biti. Nisi ti bio, kako se to kaže, kulturni javni radnik, mada te i kao takvog znaju. Nisi bio ni samo pisac, književnik. Ti si, pre svega i nadasve, bio učitelj, prosvetitelj, mitotvorac i mitoprepričavač, čuvar narodnog pamćenja, trudbenik na polju duha i poslanik na polju reči, jezikoznalac i jezikonegovalac, zaštitnik i branitelj ćirilice i kao takav jedan jedinstveni neponovljiv, jedan od najznačajnijih ključara trezora srpske duhovnosti. Zbog svega toga moram na kraju da kažem upravo tvojim rečima, parafrazirajući te i ovo. Uzalud si ovog puta i na ovaj način pobegao u sebe. Mi smo te i tamo našli. I u nama ćeš kao naš zauvek živ i ostati.
Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da će u ulici Vuka Karadžića u Beogradu biti otvoren legat sa radnom sobom našeg velikog književnika. Milovan Vitezović biće sahranjen sutra na groblju Lešće u Beogradu.
I poštovani slušalci, zatvorili smo ovo nedeljni krug. Danas su stamene čvrste tangente ovog dela te kružnice bili Predrag Vasić, Vesna Tošović, Jelena Bradarić i Nenad Đorđević. Ja sam Ranko Stojilović i preporučujem vam da ostanete u talase Radio Beograda 2, slede najnovije vesti, a onda vas u Gutenbergovom odgovoru očekuje Sonja Milovanović. Do slušanja.